Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия АБВ от 30 юли.
Пресконференцията на партия АБВ в края на настоящия политически сезон. Участва цялото ръководство, с изключение на професор Борисов. Участват, както виждате, лидера на партията, президентът Георги Първанов, Кирил Цочев, заместник-председател на Народното събрание, вице-премиерът Ивайло Калфин, който е и заместник-председател на партията, Румен Петков, заместник-председател на партията, господин генерал Михо Михов, председател на парламентарната комисия по отбрана и сигурност и заместник-председател на групата на АБВ в парламента. Началото давам думата на президента Първанов.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Поканихме ви на тази финална, надяваме се, пресконференция за политическия сезон, в която с няколко думи ще обобщим това, което направи АБВ, и разбира се ще дадем своята оценка не само за сезона като цяло, но и за последните събития. Ние не сме от тези, които бързат, тичат към микрофоните при всяка случка, но и в същото време няма да пропуснем възможността не само да оценим онова, което се случи в последните дни, но и да направим конкретни предложения, които проистичат от тези събития. Като цяло обаче, под пресното впечатление на гласуванията, свързани с пенсионната реформа, още веднъж искам да подчертая, че нашата, в частност моята оценка е, че наистина това, което направи вице-премиера и министър на социалната политика Ивайло Калфин, е голямо постижение за правителството, за управлението като цяло. Ние имаме самочувствието да сме изпратили в кабинета най-добрия, най-успешния министър. Човека, който направи дълго бавената, протаканата в продължение на целия преход пенсионна реформа и в същото време маркира политики в редица други направления, свързани с младите семейства, свързани с други тежки проблеми на тази сфера, отлагани също в продължение на години, може би десетилетия. Ако трябва да обобща това, което направи вице-премиера Калфин, това, което направиха нашите народни представители с поредица от законопроекти, някои от които вече в ход, други чакат своя ред, но моята оценка е, че със всичко това АБВ показа един висок управленски потенциал. Управленски и политически потенциал, на който могат да завидят много другите парламентарни групи. Успоредно с това мога да кажа, че в целият този период и особено в последните седмици ние се утвърждаваме като своеобразен колектив на управлението, нещо в името на което, впрочем, влязахме и в самото управление, поехме ангажимент като партньори в рамките на правителството. Дава ви един такъв пример, който съм готов да разисквам и по-подробно, свързан с конституционните промени, насочени към съдебната реформа, които претърпяха много сериозно развитие. Казвам сериозно, не казвам позитивно развитие. Веднага искам да отбележа, че всъщност всичко започна от позицията на АБВ в комисията, заявена като обща позиция и за пленарна зала, когато на четене в комисията промените в конституцията не минаха, точно защото нашите народни представители възразиха. След това почна един продължителен процес на диалог, в който ключова роля играеше министър-председателя. Един диалог, в който ние много категорично изявихме своята позиция и допринесахме решаващо за редуцирането на част от тези предложения, които наистина не бяха на място и със сигурност нямаше да бъдат работещи, ако бяха минали. Сега чувам, че така наречените реформатори имат намерението на второ четене да възпроизведат някои от тези досегашни искания, например искането за явно гласуване. Извинете, аз съм отдавна в политиката, имам претенциите да познавам и политологически опита на Европа, на света в това отношение. Когато се решава кадрови въпрос, пред очите на началника, нали си представяте как ще гласуват онези, чиято съдба е свързана с този, който е на върха на системата? Не казвам той дали е главен прокурор или е върховен съдия. Като казвам главен прокурор, искам да подчертая, че нашата позиция си остава на неприемане на онова, което в крайна сметка се наложи на последната права, пак под диктата, под рекета на реформаторите, тази формула за съотношението между професионалистите и политическата квота по отношение на прокурорската колегия, казано накратко. Наистина, там се създават условия за блокиране работата на тази колегия в резултат на това съотношение, което определено е несправедливо. Изобщо крайно време е да се замислим върху тази политическа квота, върху това много тежко представителство на парламента, респективно на политическите сили в съдебната система. Разбира се, това е предмет на друга, много по-дълбока конституционна реформа, но дебата за това трябва да започне още от сега. И да се развие, естествено. Няколко думи по това, което се случи във връзка с гласуването по референдума. Намирам за недостойно. Наистина, самото гласуване, резултата, и ще обясня защо. Аз самия съм полемизирал с президента Плевнелиев, моите колеги в не по-малка степен, по отношение формулировката на въпросите. Господин Плевнелиев има определено вина за провала на това гласуване, със своята упоритост, със своето нежелание да формулира по-ясно, по-отчетливо, по-точно и по-мотивиращо предложението, особено по отношение на мажоритарния вот. Но това е едната страна на въпроса. Другата страна е в това, че наистина по един недопустим начин парламентът отхвърли това предложение, отхвърли всички направени предложения, свързани с първите два въпроса, с предложения за редакция, някои от които много уместни, много прецизни. И по този начин спря възможността за провеждането на реален референдум. Това е много тежък удар върху идеята за преката демокрация. Това води отново до ново по-тежко компрометиране на идеята за допитването до народа. Впрочем, има и други примери в близката ни история на подобно компрометиране на пряката демокрация, но този е особено тежък. Очевидно, че има политически сили, които не искат да има пряка демокрация, не искат да се утвърждава системата на референдумите. Това се видя, впрочем, при обсъждането и приемането на промените в закона за референдумите, казано накратко, знаете пълното име на закона. АБВ имаше много разумни и много рационални предложения, свързани с броя на избирателите, на гражданите, които могат да предизвикат референдум. Ние предлагахме там границата да падне от 500 000 на 300 000. Прие се един компромисен вариант. Компромисен не знам за кого, но този вариант от 400 000 в никакъв случай не засилва мотивацията на гражданите за участие в референдумите. ние настоявахме да падне и бариерата за легитимност. Продължавам да смятам, че тези 40%, които предлагахме, за да бъде легитимен един референдум, 40% от участвалите в допитването, на този етап са едно разумно, добро и работещо решение. Знаем, че с гласовете на няколко парламентарни формации, тези, които впрочем спряха и провеждането на референдум по мажоритарния избор и по задължителното гласуване, същите тези отхвърлиха и нашите предложения по отношение на закона. Аз ще предложа на парламентарната група от началото на новия сезон да възобнови тези наши предложения, т.е. да се върнем към дебата за референдума чрез закона, чрез промени в закона. А отделно, разбира се, могат да се направят консултации и бих го препоръчал и това между парламентарните групи, за да се възобнови предложението, въпреки че, отново ще кажа, голяма част от народните представители имат своята вина за този неуспех. Впрочем, аз смятам за разумно на един определен етап, тогава когато има достатъчно убедително конституционно мнозинство, да се направи една промяна, за която отдавна настоявам, още във времето, когато бях държавен глава. Правото на президента пряко да предизвиква референдум, не да се обръща към парламента, да го моли, да чака депутатите да одобряват, да редактират и така нататък. Настоявам за това предложение, независимо от това кой е държавният глава. Този държавен глава обикновено се избира с над 2 милиона подкреп от избирателите. Тоест достатъчно внушителна, достатъчно сериозна, представителна е фигурата на президента, за да има това право и то да му се разпише конституционно и законово. Разбира се, аз се държа на една моя стара друга идея, за това, че ако референдума не успее, президентът е длъжен да подаде, морално е задължен да подаде оставка в един такъв случай, защото това е своеобразен вот на недоверие към него. Тук сме с колегите от ръководството на партията и парламентарната група да отговорим на вашите въпроси, свързани с стария, може би с новия сезон. Аз съм доволен, че в този период ние играхме активна роля по отношение на законодателството за енергетиката, както и конкретните стъпки, свързани с изясняване на реалната картина в този сектор. Тук господин Цочев играеше ключова роля. Генерал Михов имаше своята водеща роля по отношение на проблемите на сигурността. Една тема, която дебатирахме през целия сезон и по която знаете позицията на АБВ, свързана с провеждането на военните учения, свързана с присъствието, засиленото присъствие на чужда военна техника на българска територия, отношенията ни с съседите и така нататък. Разбира се, ако има и въпроси, свързани с подготовката ни за местните избори, ние сме готови да отговорим, макар че по тази тема ще бъдем по славоохотливи. След 2 дни, в събота, ще имаме заседание на Националния съвет, разширено, на което ще утвърдим първите номинации от страна на АБВ, както, разбира се, и подкрепата си, ако има такава формула, за кандидати на инициативни комитети или участието ни в отделни коалиции. Пак казвам, повече информация за това на събота. Благодаря.
Господин Първанов, в края на този сезон можете ли да твърдите, че има стабилно управление в България? Реформаторски... Стабилно. Да. Реформаторския блок дали ще успее да удържи присъствието си в него и така, въпреки бравурните думи, които чухме след като бяха подкрепени промените в Конституцията, не става ли дума за разпад на управлението и на управляващата коалиция?
Управлението е стабилно. Даже бих казал, че е по-стабилно, отколкото преди 6 месеца. Това, че реформаторския блок периодично заплашва, за да извлече една или друга изгода, ми е добре познато и аз винаги съм гледал с насмешка на тези опити на колегите отясно. Няма да разпаднат мнозинството. Нещо повече, аз виждам, че има едно засилено общуване между реформаторите и ДПС. Справка това, което беше постигнато по отношение на правосъдната реформа в нейните конституционни измерения. И включването на елемента ДПС в управлението с подкрепа във важни моменти, не само политики, но и кадрови решения, по-скоро укрепва, ако говорим за стабилност, ако говорим за перспективата на това управление, така че аз не виждам в момента някаква заплаха за тази стабилност. Разбира се, отново ще повторя, голямата заплаха за управлението е липсата на ефективни политики, защото това е, което може да предизвика проблеми в отношението на хората, защото в парламента нещата могат да изглеждат много стабилно, но когато хората навън се бунтуват за тока или за други реални проблеми, то това само по себе си може да ерозира управлението. Не го пожелавам, защото към настоящия момент не виждам реална алтернатива. За съжаление, реална алтернатива като политика не се случва.
Радиокаде Константин Костов, господин президент, с пенсионната реформа ли приключва полезното действие на АБВ в това правителство и какви са реалистичните цели, които ще гоните сега? И още един въпрос, като успешен ли смятате, че краят на политическия сезон за това правителство, в какво да и в какво не? И към господин вице-премьер Калфин имам въпрос. Голямата цел е постигната пенсионната реформа. От тук нататък с това ли се изчерпва вашето участие в това правителство? И демографските и социални проблеми ли са наред? Имате ли големи планове за реформи в сектора? Благодаря.
Има какво да се прави след пенсиите. Действително, това, което беше направено като промени в Кодекс за социално осигуряване, е един цялостен, завършен модел на всички параметри на пенсионната система. Разбира се, остават още стъпки, които ще продължим, но те са в по-различни области. Едната е свързана с ЕСНТА, се занимаваме с инвестиционните дружества, пенсионните, и с регулирането на пенсиите и въобще социалните помощи, които получават инвалидите. Освен това, през есента има още няколко законопроекта, които би трябвало в момента се готвят да се появят. Един е свързан с представяне на идеята за въвеждане на ваучери, нещо, което сме говорили за подпомагане в домовете на хората, един ангажимент на АБВ също. Нов законопроект, то няма такъв закон, свързан с равните възможности. Особено ще търсим възможности за намаляване на равенството в заплащането между мъже и жени. Също един ангажимент, който сме поели и който трябва да извършим. Работим по изцяло нов закон за социално подпомагане. Той най-вероятно ще бъде готов в началото на следващата година. Той променя цялостната система и създава много повече прозрачност и яснота и добра достъпност до социалните услуги. Разбира се, темите, които също така извън законодателството ще бъдат важни, с които песента се занимаваме, е свързан с минималната работна заплата и механизма, с който тя да се повишава. Един от ангажиментите също на АБВ, свързан с увеличаване на доходите, се случва и с увеличаването с близо 12% тази година на минималната работна заплата. В бъдеще ще продължим с тази тенденция и с редовните добавки към пенсиите коледни и великденски. За следващата година ще търсим и разширяване, разбира се, в зависимост от бюджетните възможности на доходите на хората и всякакво насърчаване на увеличаване на трудовите доходи. Резултатите, които до сега сме постигнали, дават такъв добър оптимизъм. За юни месец данните за безработицата България достига най-ниската степен на младежка безработица от 6 години насам. Общата безработица спада до 9,6% в сравнение с преди една година. 35 000 души повече са на пазара на труда, 315 са регистрираните, хиляди са регистрираните безработни. Намаляват всички групи, младежите от 24 до 29 години. Там особено ще засилим програмите през есента, свързани с подпомагане на моите хора да намират работа. И още една тема, по която ще работим много активно. Тя е свързана с инструменти за хората в предпенсионна възраст. 126 000 са безработните над 50 години в България. Трябва да търсим начини да подпомогнем тези хора да се върнат на пазара на труда преди да излязат в пенсия. Така че, както виждате, имаме доста неща, които са важни, които имат отношение към жизненото равнище на хората и по които работим много активно. Няма да скучаем есента.
Преди малко отговорих на въпроса дали е стабилно управлението. Сега вие питате дали е успешно. Нека да кажа така, по-скоро е стабилно, отколкото е успешно. Защото в никакъв случай не може да се каже, че критерия стабилност предполага и успешност. Мога да кажа, че има успешни министри, вече споменах името на вице-премиера Калфин, съм споменал и други имена на министри, които се справят доста добре, убедително, силно, и отношението на обществото към тях наистина е позитивно. Но има и така откровени провали в някои сектори. Аз съм ги коментирал, не искам да се връщам сега и не искам да персонифицирам самия дебат. По-важно е друго. Това, което вие поставихте, какво ще правим ние от тук нататък, след като една от големите цели на нашето участие в управлението на партньорското споразумение, което сме подписали, е постигната с политиката на Ивайло Калфин. Първо, той самия очерта един друг хоризонт, един нов хоризонт на социалната политика. Много амбициозен и аз се надявам той да бъде реализиран с помощта и на парламентарната група на АБВ и, разбира се, с разбирането и на другите парламентарни групи. Между другото, отново ще кажа наистина, в чисто политически план имаме два коренно различни подхода на определени сегменти в управлението. Единият се олицетворява от хора като Ивайло Калфин, идеологичен, активен. Между другото, самия Борисов, премиера Борисов, показа такъв стил по отношение на конституционната реформа в правосъдието. И другия подход е, когато ни се сервира нещо в последния момент, директно в парламента, и от нас иска просто да кажем да. Вече коментирахме съдебната реформа. Между другото, аналогичен е случай по-моему и с
промените в законопроекта на госпожа Кунева за борба с корупцията по високите етажи. Там има доста слаби моменти, но вместо изпреварващо предварително, достатъчно рано да се оберат луфтовете, да се продоляват противоречията и да се направи един силен, но и работещ закон, ние сега сме принудени да кажем да или не на нещо, което е доста спорно. Освен активното ни участие във всички сфери, в това число и съдебната реформа, която пряко не е наш ресор, не е пряка отговорност, но там показахме, че имаме своя добър потенциал, ние ще продължим и в други направления. Ние ще предложим в началото на есента една цялостна визия за реформа на политическия модел. Защото, извинете, отново се връщам към това, което предложи президента Плевнелиев. Той е хванал три проблема, не казвам, че случайно ги е избрал, но все пак става дума за три частни проблема на изборното законодателство. Това е една капка в морето, ако морето можем да, като море можем да определим целият политически модел, който е не по-малко компрометиран, който е не по-малко критикуван от страна на обществото, отколкото съдебната реформа. Тоест, след като реформираме съдебната система, ние трябва да се обърнем и към политическата система, започвайки от конституционни промени и свършвайки с промени в закона за политическите партии, с начина на финансирането, за един много по-строг контрол на финансирането, ако щете дори с регистрацията на политическите партии. Това са неща, които ние ще предложим решения и ще водим политически консултации с идеята да създадем една по-широка консенсусна подкрепа. Има неща от дневния ред на енергетиката. Господин Цочев вече предложи, ние одобрихме политически една визия, една стратегия за развитието на ядрената енергетика. Това е нещо, което ще устояваме в парламента и в управлението като цяло. В сферата на сигурността, отново ще кажа, запазваме ключово място и присъствие чрез генерал Михов. Да припомня, ние сме говорили, че имаме своите стратегически разработки за земеделието, за горите, имаме своите идеи за образованието, т.е. вече с самочувствието от успешното представяне в институциите, през новия сезон може да очаквате една засилена, активизирана роля на АБВ в българската политика.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия АБВ от 30 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.